Βουστροφιδών. Ματιές στα περιθώρια του βιβλίου με τον Γιώργο Καλιεντζίδη. Γιατί το καλό βιβλίο φυσά τα πανιά της αναζήτησης.
Εκπομπή Βουστροφιδών. Αγγελική Μπρέλου στις ρυθμίσεις των ήχων. Κυρίες και κύριοι, είναι φορές που η επικοινωνία με ένα κείμενο σε οδηγεί σε λεωφόρους, σε ατραπούς, σε σκέψεις που ξεκινούν από τις λέξεις, από τους συλλογισμούς του κειμένου, από τον τρόπο προσέγγισης, τελικά από το όλο εγχείρημα. Να, ξεφυλίζω δοκίμιο θα το πω. Έτσι μου φαίνεται. Μια προσέγγιση στην ποίηση του Κώστα Θήτα Ριζάκη, την οποία υπογράφει η πεζογράφος και δοκιμιογράφος Δήμητρα Μήτα. 11 όλο και όλο σελίδες. Μια ανάσα θα ρεις, από αυτές που παίρνουν οι αθλητές που τρέχουν στα 100 μέτρα. Συστήνω, Κώστας Ριζάκης, γεννημένος στη Λαμία, όπου και εσύ μέχρι σήμερα, έχει εκδώσει τις ποιητικές συλλογές «Ο βυθός μου, τα πράγματα», εκδόσεις Πάροδος, 1985, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το 1986 ποιητική συλλογή με τον τρόπο του Ενία, εκδόσεις Ευθύνη 1997 τα επόμενα Πένθη, χωρίς χρονολογία ένα ποίημα σε 12 μέρη, εκδόσεις Πάροδος 2004, ο κυρίος Ναός, πάλι από τον ίδιο εκδοτικό οίκο το 2006, τα τελευταία ονόματα Αιγαίων 2010, επιτάφιος Δρόμος, Ανθολογία ποίηματα 1985-2010, εκδόσεις εκδόσεις των φίλων 2011, η δεύτερη αναθεωρημένη, εκδόσεις Γαβριλίδη 2015, χώμα με χώμα, επιλεγμένα ποίηματα 1985-2018, εκδόσεις Ρώμη, από τις εκδόσεις Αλφα Ωμέγα, η τριμερή σοδιά και από τις εκδόσεις Κουκίδα, επιτάφιος Δρόμος, το 2020. Συλλογικά έργα, Θεσσαλονίκης ποιήτριες 3, μικρών εγκόλπιων και του ποιητή Μάρκου Μέσκου, ο ποιητής Ορέστης Αλεξάκης, Φωτεινή Χαμιδιελή, χαιρετισμός στον Κώστα Έψιλον Τσιρόπουλο, Γιολάτα Πέγκλη, Μάρκος Μέσκος Πολύενδρον. Διευθυντής, συνδιευθυντής, συνεπιμελητής, σύμβουλος σε περιοδικά, Πάροδος, πρώτη και δεύτερη περίοδος, νέο επίπεδο την τρίτη και τέταρτη περίοδο, εμβόλυμων από το 2011 και ετεύθεν, Σύσυφος, τεύχη 1 έως 11, επιμέλεια σε αφιερώματα περιοδικών και σε σειρά κριτικών βιβλίων για Έλληνες λογοτέχνες. Ποιητικές συλλογές, τελευταία επιτάφιος Δρόμους, Δήμητρα Μήτα, γεννημένη στη Βέρεια το 1959, με σπουδές στη φιλοσοφία και στη φιλοσοφική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου έκανε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές της σπουδές και έρευνα στο ίδιο πανεπιστήμιο σε θέματα φιλοσοφίας της μυθολογίας, καθηγήτρια φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, διδάσκει ιστορία του αρχαίου θεάτρου και δραματολογία σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολές. Στα γράμματα πρώτο εμφανίστηκε το 1989. Σωστά τα λέω, κυρία Μήτα?
Ευχαριστώ πολύ για όλο για αυτή την εισαγωγή. Μεγάλο βιογραφικό και δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, ότι όταν τα βιογραφικά είναι μεγάλα, τότε μπορεί να μην υπάρχουν πολλοί φίλοι. Ελπίζω, παρόλο το μεγάλο βιογραφικό, να έχω και καλούς φίλους.
Ναι,
και να είμαι και εγώ καλή φίλη.
Ναι. Το τελευταίο σας κείμενο ποιο είναι, το τελευταίο σας βιβλίο?
Το τελευταίο βιβλίο είναι δύο θεατρικά κείμενα που βγήκαν από τις εκδόσεις Ρώμη. Είναι Θηβαΐς επί τρία. Το τρία δεν γράφεται με γιώτα, αλλά με όμικρον γιώτα. Είναι δηλαδή σύμφυξη δύο μυθολογικών κύκλων. Και το δεύτερο είναι το Ιδίποτας και Ιωκάστη Λαβδακίδη, όνομα και επίθετο για αυτή την περίφημη αριστοκρατική οικογένεια.
Άρα δηλαδή,
αυτό είναι το τελευταίο βιβλίο.
Εκτός από το πεζογράφος και δοκιμιογράφος, πάμε και θεατρικός συγγραφέας τώρα.
Ναι. Βαρύς τίτλος.
Εντάξει, δεν πειράζει. Θα το λέω εγώ, εσείς μην το λέτε.
Λοιπόν,
για να δούμε λιγάκι αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με αυτό που είπα στην εισαγωγή. Γιατί ξέρετε, αυτά τα κείμενα έχουν την εξής μαγεία και την εξής αφάνταστη μοναξιά. Ενώ κάποιος διαπιστώνει πως εσείς για να γράψετε αυτές τις 12 σελίδες προσεγγίζοντας την ποίηση του Κώστα Ριζάκη, θα πρέπει να έχετε αναλώσει άπειρο χρόνο. Άπειρο χρόνο, μη μετρήσιμο. Είναι από τους χρόνους που στα μαθηματικά δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε. Παρουσιάζεται ένα 12-σέλιδο, το οποίο τις περισσότερες φορές, ξέρετε, περνάει παρατήρητο. Και σκεφτόμουν το δυσανάλογο του πράγματος, δηλαδή από τη μια αυτός ο τεράστιος σκόπος από τη δική σας πλευρά και ο μόχθος του ποιητή από την άλλη, γιατί έρχονται δύο ρεύματα, δύο ποταμοί που ανταμώνουν και θα ρίσεις εσύ ότι σχηματίζουν έναν πολύ μεγάλο ποταμό, ο οποίος τελικά όμως στα μάτια των περισσότερων είναι αόρατος και ότι υπάρχει μια τεράστια αντίφαση. Πώς την εξηγείτε εσείς πριν πάμε στο αυτό καθ' αυτό το κείμενο?
Και ο κόπος και ο μόχθος που είπατε και η καταβύθιση σε ένα κείμενο, σε κείμενα, σε ποιητικά κείμενα, σε όποιο κείμενο, όπου στην πραγματικότητα ο πεζογράφος, δηλαδή αυτός που επιχειρεί με πεζό λόγο, στην πραγματικότητα εκείνο το οποίο επιδιώκει είναι να ανασυστήσει όλο τον κόσμο, τον ποιητικό, που προσπαθεί να προσεγγίσει, δηλαδή σαν να θέλει να μπει στην ψυχή και στο μυαλό του γράφοντος, του δημιουργού, του πρωταρχικού δημιουργού, του ποιητή Κώστα Ριζάκη στη συγκεκριμένη περίπτωση, και να προσπαθήσει να κινηθεί πραγματικά στους σκοτεινούς χώρους, σε ένα δωμάτιο πολύ πολύ σκοτεινό, από όπου ξεπηδά το ποιητικό κείμενο. Και το ποιητικό κείμενο, σας είπα, είναι πραγματικά, και το αισθάνθηκα αυτό πολύ έντονα με την ποίηση του Κώστα Ριζάκη, γιατί είναι μια ποίηση σκοτεινή, είναι μια ποίηση καταβύθισης, είναι μια ποίηση που πηγάζει από ό,τι πιο σκοτεινό μπορεί να έχει μέσα η ανθρώπινη ψυχή. Λέω λοιπόν ότι το να καταβυθιστείς σε ένα τέτοιο κόσμο είναι άλλο πράγμα, η ανάγνωση του ποιητικού κειμένου που μπορεί να σε αρπάξει αμέσως ως αναγνώστη, εννοώ, και άλλο πράγμα του αναγνώστη, γιατί και ο μελετητής είναι αναγνώστης αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο. Είναι αναγνώστης που πηγαίνει και έρχεται κάθε λίγο και λιγάκι μπρος πίσω, το επόμενο ποίημα φωτίζει το προηγούμενο. Αυτό που είπατε για το χρόνο μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί πράγματι είναι ένας χρόνος ο οποίος διαχέεται στον χώρο των σελίδων. Δηλαδή διαβάζεις το πρώτο, κάνεις κάποιες σκέψεις, διαβάζεις το πέμπτο, το δέκατο και το δέκατο, το ενδέκατο σου φωτίζει ξανά το πρώτο και επιστρέφεις. Είναι μια διαρκής επιστροφή και μια διαρκής αναθεώρηση και ένα, πώς να σας το πω, σαν κάθε επόμενο να φωτίζει κάπως περισσότερο το προηγούμενο.
Θα επανέλθω λίγο στο αρχικό ερώτημα. Το ότι αυτό το ποτάμι που συγκροτείται από τη δική σας ενέργεια και την ενέργεια του ποιητή που προσεγγίζετε, το γιατί δεν γίνεται αντιληπτό, μπορείτε να το εξηγήσετε? Θα επανέλθουμε στο κείμενο.
Θα μπορούσα να θέσω το ερώτημα αυτό στον ίδιο μου τον εαυτό, κατά πόσο εγώ διαβάζω τέτοιου είδους δοκιμιακά κείμενα, προκειμένου να μοιηθώ στην ποιήση. Βέβαια, από αγάπη για την ποιήση, λόγω της δουλειάς, το κάνω πάρα πολύ συχνά αυτό. Και η αλήθεια είναι ότι όσο περνούν τα χρόνια, τόσο περισσότερο εγώ προσωπικά συμπονώ αυτόν που γράφει πάνω στην ποιήση. Δεν είμαι όμως σίγουρη ότι τα κείμενα αυτά πράγματι διαβάζονται, και πολύ σωστά το θέσατε, ότι γράφονται πλέον άπειρα κείμενα. Το θέμα είναι με ποιον τρόπο γράφονται. Γιατί υπάρχουν βιβλιοπαρουσιάσεις απλές, ας πούμε κατατοπιστικές, αλλά η ματιά η άλλη που είναι διεισθητική δεν ξέρω κατά πόσο διαβάζεται από έναν αναγνώστη, ο οποίος μπορεί και σε τελευταία ανάλυση να πει ότι εγώ δεν θέλω να μολύνω τη ματιά μου, τη σκέψη μου, την πρόσληψή μου από τον τρόπο πρόσληψη σε κάποιο άλλο.
Εντάξει, αυτό μπορεί να το πει κάποιος όταν διαπιστώνει πως τα κείμενα του άλλου υπάρχουν τόσο αυτοαναφορικά σημεία, τα οποία είναι εκνευριστικά και το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Σε ανάλογες περιπτώσεις, ναι, κάποιος ουσιαστικά μιλάει για τον εαυτό του, ενώ έπρεπε να μιλάει για την ποίηση του άλλου. Δεν μιλάμε για αυτά τα κείμενα. Αυτό το κείμενο που γράφετε εσείς δεν είναι τέτοιο κείμενο. Προσπαθείτε με σεβασμό να προσεγγίσετε την ποίηση του Κώστα Ριζάκη και τα καταφέρετε. Εμένα μου έδωσε τη δυνατότητα, γιατί διάβασα τα ποίηματα του Κώστα Ριζάκη στην κεντρωτική συλλογή που έχει εκδώσει, και μου έδωσατε τη δυνατότητα να ξαναδώ λιγάκι με διαφορετικό τρόπο τα ίδια πράγματα. Και ξέρετε, στη ζωή το μόνο που μπορούμε να κερδίσουμε είναι αυτό. Το να ξαναδούμε τα ίδια πράγματα με άλλο τρόπο. Δεν κερδίζουμε τίποτα άλλο.
Χαίρομαι που εκμεύεται αυτό που δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πω, γιατί πρόκειται για δικό μου κείμενο. Πραγματικά χαίρομαι για αυτό που λέτε, ότι ας πούμε ότι οι ματιές μας συναντήθηκαν προκειμένου να προσλάβουμε το ποιητικό κείμενο, τα συγκεκριμένα ποίηματα. Κάποιες φορές πρέπει να σκύβουμε με σεβασμό στη δουλειά που κάνει ο δικτυοκειμιογράφος. Γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπατε, ότι εντρυφεί εκεί μέσα. Μέσα στον ποιητικό κόσμο και δεν το κάνει με απλό τρόπο. Και αυτό πολύ σωστά που είπατε, όχι αυτοαναφορικό. Θεωρώ ότι ο δοκιμιογράφος, σίγουρα υπάρχει δική του η ματιά, αλλά το θέμα δεν είναι ο δοκιμιογράφος, είναι ο ποιητής και είναι το ποιητικό δημιούργημα.
Για να γνωρίσουμε λίγο και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτες, κυρία Μήτε, τον Κώστα το Ριζάκη, γιατί ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν και βάσει και ποίηματά του. Ξέρετε, επίσης είναι μια μοναχική περιπέτεια την οποία ακολουθείς μόνος πάντα τις περισσότερες φορές. Στο ποίημα του «Η απαόριστη αναβολή» θα διαβάσω 5 στίχους μόνο, για να συνδέσω λιγάκι και την κίνηση και τον τρόπο με τον οποίο προσπαθείτε να προσεγγίσετε την ποίησή του. Γράφει ο Κώστας Ριζάκης: «Δεν πρέπει να είναι μακρινές πολύ οι έννοιες αγάπη, αλληλεγγύη, αφοσίωση, ανιδιοτέλεια, συμπόρευση, φιλία, συμπάσχων ή συμπάσχουσα ως ανδρόγυνο και ακόμη εθέριο καθεστώς το δίνομαι». Θα μπορούσαμε για αυτό το στίχο να μιλάμε μέρες τώρα.
Ακριβώς.
Με αυτό θέλω να καταδείξω και τη δυσκολία εντός εισαγωγικών, το τι δυσκολία έχετε εσείς στο να προσεγγίσετε ένα τόσο πυκνό κείμενο, στο πω έτσι, ενιών, εικόνων, σημασιών, και από εκεί και πέρα να το αυτό το κάνετε λέξεις, έτσι ώστε να μας το δώσετε, στο πω, έτοιμο φαγητό, σχήμα λόγου.
Έχετε δίκιο, η ποίηση του Ριζάκη είναι εξαιρετικά πυκνή. Κάθε λέξη, και αυτό είναι το πολύ γοητευτικό στην ποίησή του, κάθε λέξη είναι φορέας τόσων νοημάτων, τόσων συναισθημάτων. Η κάθε λέξη. Πόσο μάλλον όταν οι λέξεις αυτές ενώνονται η μία με την άλλη. Η πυκνότητα αυτή των νοημάτων, δεν σας κρύβω ότι πολλές φορές με έκανε να αισθάνομαι ανήμπορη. Και καταλαβαίνεις ότι έχει ένα βάθος, το οποίο όμως σου αποκαλύπτεται σταδιακά. Η πίεση του Ριζάκη απαιτεί υπομονή, απαιτεί αφιέρωση, απαιτεί έναν αναγνώστη ο οποίος να είναι διατεθειμένος να καταβηθεί, να δοκιμαστεί. Και αυτό που είπατε για το δοκιμιακό λόγο, ένα πράγμα το οποίο προσπαθώ σε όλες αυτές τις προσεγγίσεις που κάνω των ποιητικών κειμένων, είναι να βρω ένα κλειδί, έναν πυρήνα, μια μέθοδο που να μπορώ να προσεγγίσω αυτά τα ποίηματα και να το δώσω σαν δόρημα και στον αναγνώστη. Πώς μπορεί κανείς να διαβάσει ένα ποίημα, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι το κλειδί αυτό είναι μοναδικό, η μέθοδος είναι μοναδική, γιατί κάποιες φορές μας καταλαμβάνει η ποίηση και χωρίς να την καταλαβαίνουμε. Πολλές φορές λέμε δεν το καταλαβαίνω αυτό, αλλά μου αρέσει. Το δοκίμιο θα έλεγα ότι πάει πέρα από το μου αρέσει, πάει να αιτιολογήσει το γιατί μου αρέσει.
Ναι, πάει να λογικοποιήσει τα πράγματα και γι' αυτό έχει μεγάλη δυσκολία βέβαια.
Ναι, τουλάχιστον σε μένα μου δημιουργείται το αίσθημα της ασέβειας. Ακριβώς γιατί είπατε αυτή τη λέξη, ότι πάει να λογικοποιήσει.
Ναι, είναι και ένα είδος προκρούστιας κλίνης, δεν είναι?
Είναι και είναι, πώς να σας το πω, είναι, επειδή και εσείς γράφετε και ποιήση και δοκίμιο, είναι σαν να κάνεις μια ανατομία και σαν να πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός για να μην πληγώσεις, να μην προδώσεις. Όχι να μην επισημάνεις κάτι που μπορεί να μην σου αρέσει, να μην στέκεται ή να θεωρείς ότι δεν σου στέκεται. Αλλά το να μην πληγώσεις το ποιητικό κείμενο, πόσο μάλλον όταν ξέρεις, όχι μόνο για τον συγκεκριμένο ποιητή, γενικά για την ποιητική δημιουργία, ότι είναι οδύνη, είναι καταδύθηση, πονάει το σώμα πολλές φορές όταν δημιουργεί κάποιος. Μπορώ να το πω και εγώ λιγότερο βέβαια, δεν είμαι ποιήτρια, πεζογράφος είμαι, αλλά όταν με καταλαμβάνει και εμένα το πρόσωπο για το οποίο μιλώ, πραγματικά συμπάσχω και είναι οδύνη. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η ποίηση του Ριζάκη έχει πολύ σωματικότητα. Δηλαδή σαν η κάθε λέξη να βγαίνει από μια πληγή, από μια ρογμή αίματος. Γι' αυτό και δεν θυμάμαι, δυστυχώς η μνήμη μου δεν είναι πολύ καλή, αλλά κάπου μιλάει για έναν σουγιά. Και αυτή η λέξη που χρησιμοποίησε με έκανε να αισθανθώ πώς γεννιέται η κάθε λέξη. Πώς μπορεί να είναι μια χαρακιά στο σώμα, στο δέρμα του ανθρώπου και από εκεί να βγαίνει.
Έχω την εντύπωση όμως ότι ο δοκιμιογράφος αντιστρέφει το μύθο της προκρούστιας κλίνης. Και τι εννοώ? Εννοώ στην προκρούστια κλίνη ότι δεν χωράει εκεί κόβεται, ότι περισσεύει μάλλον, και ότι δεν χωράει τεντώνεται για να καλύψει το μέγεθος του κρεβατιού της κλίνης. Ο δοκιμιογράφος, προσεγγίζοντας το κείμενο, δεν κάνει αυτό το πράγμα, δεν κόβει ή δεν τεντώνει, αλλά μεγαλώνει ή μικραίνει την κλίνη του. Ουσιαστικά μεγαλώνει ή μικραίνει την προσέγγιση του για να κατανοήσει αυτό που του δίνεται. Δεν τέμνει, δεν τεμαχίζει, δεν τεντώνει τον ποιητή, την ποιήτρια.
Ο δοκιμιογράφος οφείλει να μπει μέσα στο...
Ναι,
στο
άρα έχουμε κείμενο. Αντιστροφή της προκρούστιας κλίνης. Δηλαδή ναι. Δεν βάζουμε τον ποιητή ή την ποιήτρια και λέμε «Α, περισσεύει έξω από τη λογική μας, το πετάμε αυτό» ή «Δεν χωράει στη λογική μας, τεντώνουμε τα πράγματα για να καλύψουμε το μέγεθος της κλίνης». Μεγαλώνουμε ή μικραίνουμε την κλίνη τη δική μας, τη σκέψη τη δική μας.
Σαφώς, σαφέστατα. Και πολλές φορές αισθάνθηκα ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η δική μου η λογική και η δική μου η ψυχή πολλές φορές δεν χωρούσε τα γραφόμενά του και έλεγα ότι κάτι πρέπει να κάνω. Αυτή η διεύρυνση που λέγατε του εαυτού, του δικού μου, το δικό μου πλέον, γιατί είναι δεδομένο το μέγεθος του ποιητή, εγώ ήμουν εκείνη που έπρεπε όχι ακριβώς να προσαρμοστώ, αλλά ακριβώς αυτό που είπατε, να μεγεθύνω την δική μου τη σκέψη. Και από αυτή την άποψη εγώ αισθάνομαι κέρδος το να ασχολούμαι με τον ποιητικό λόγο, παρά το γεγονός ότι δεν σας κρύβω, είναι βασανιστήριο. Είναι βάσανο. Θα μου πείτε γιατί το κάνει κανείς. Είναι οι ιδιαιτερότητες δικές μας, τέλος πάντων, όσων γράφουμε. Το να κάνουμε αυτό που είπατε προηγουμένως, να θέλουμε να μεγεθύνουμε τον εαυτό μας, να μην αρκούμαστε σε αυτό το οποίο έχουμε, σε αυτό το οποίο μπορούμε. Και όταν βρίσκουμε έναν οδηγό που τον αισθανόμαστε με μέγεθος, τι πρόκληση στα αλήθεια για τον δοκιμιογράφο να επεκτείνει και εκείνος το μέγεθός του. Και βέβαια να σας πω ένα αστείο που το έλεγα πάντα, ότι εγώ μια πεζογράφος, ελάχιστα δοκίμια έχω γράψει. Μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού για πεζά κείμενα. Όλα μου είναι για ποίηση και ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω πώς έγινε αυτό το πράγμα. Αλλά είμαι ευγνώμων.
Θέλετε να μας διαβάσετε κλείνοντας ένα ποίημα του Κώστα Ριζάκη για να κλείσουμε και με αυτόν τον τρόπο τη συνομιλία μας, κυρία Μήτα?
Το στίγμα είναι στη σελίδα 23. Είπε να αφήσει στίγμα του στο πρωινό η αγάπη. Κι έτσι να που απήθωσε ζεστή μια καλημέρα, στο φρατζολάκι της στιγμής του ύπνου της καλής του, μέσα σε χείλη κόκκινα ανεξήγητα νυχτά, στο δέρμα επάνω ροδαλών τριαντάφυλλου μετάξη. Μην ξεραθεί ο άρτος τους, πετρώσει ο έρωτάς τους, παγώσει το ασημί του φως πρόστιχο το φεγγάρι, χιόνι μαργώνει το κορμί, βαρύνει τα φτερά τους, και χωριστά λιθοβολούν της μοίρας την απάτη. Παρόλο το ότι ο ποιητικός λόγος είναι πολύ έντονος, δεν μπορώ να μην επισημάνω αυτές τις ικανότητες που έχετε εσείς οι ποιητές, να παίρνετε λεξούλες της καθημερινότητας και μέσα σε ένα ποιητικό πλαίσιο να αποκτούν ο μέγεθος. Αυτό που λέει στο φρατζολάκι της στιγμής, του ύπνου της καλής του. Αυτό είναι που θαυμάζω πολύ στους ποιητές, τέτοιες λεξούλες, το φρατζολάκι, ο άρτος, απλές λέξεις της καθημερινότητας που αποκτούν μέγεθος.
Εκδόσεις ΑΟΜΕΓΑ, Τριμερής Οδιά, Κώστας Ριζάκης, Δήμητρα Μήτα, Σκοτεινός της ποιήσης Παράδεισος, η καστική παρέμβαση της Φωτεινής Χαμηδιαλή. Να είστε καλά, κυρία Μήτα, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ.
3, ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας. 102 FM, 958, τρίτο πρόγραμμα Βραχαία. Από τη Θεσσαλονίκη, για όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.
Κυρίες και κύριοι, σε συνέχεια της εκπομπής και μετά τη συνομιλία μας με την πεζογράφο και δοκιμιογράφο Δήμητρα Μήτα και την προσέγγιση της στην ποίηση του Κώστα Ριζάκη, ας ταξιδέψουμε κατά Γαλλία μεριά για να γνωρίσουμε την Ελφική Λαχίδου. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, με σπουδές στην ιατρική στην Αθήνα και εν συνέχεια ψυχιατρική και παιδοψυχιατρική στο Παρίσι, κάπου θα τη χρειαστούμε μάλλον, όπου ζει και εργάζεται ως ψυχίατρος και ψυχαναλύτρια. Το 1990 άρχισε ψυχανάλυση με τον Κορνήλιο Καστοριάδη και μετά το θάνατό του συνέχισε με τον Ζακ Αλέν Μιλέρ. Έχει δημοσιεύσει άρθρα ψυχαναλυτικού περιεχομένου στα γαλλικά και τα ελληνικά, καθώς και μεταφράσεις. Συνεργάζεται με τα περιοδικά Αληθεία και Fort Dart στην Αθήνα. Το διήγημα της πανολεθρίας του Εγώς Ποταμούς δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Πλανόδιο το 2008 και το βάπτισμα του αέρα και το όνομα αυτού Άβατος στο περιοδικό Αληθεία το 2010. Αφορμή για αυτή την συνάντηση συνομιλία είναι το μυθιστόρημά της «Ισκαριώτισσα», που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Γαβριλίδης το 2015. Και ας περάσουμε τώρα διαγωνίωστα του βιβλίου της. Γνωρίζετε ότι φορές προσπαθώ να βρω τον πυρήνα, το κέντρο ενός μυθιστορήματος ή διηγήματος. Άλλες φορές χωρίς επιτυχία, μάλλον τις περισσότερες, και άλλες με κάποια τύχη. Αν μου ζητούσε η κυρία Κυλαχίδου να της πω για τον πυρήνα του βιβλίου της, θα της έλεγα ότι αυτός βρίσκεται στην κατάφαση πρόταση της σελίδας 115. Μερικά πράγματα δεν μαθαίνονται ρωτώντας. Υπόθεση του βιβλίου, κεντρικό πρόσωπο στις 9 ιστορίες αυτόνομες, αλλά τα πρόσωπα περιέρχονται από μια ιστορία στην άλλη. Η Άννα, με σπουδές στην ιατρική, γύρω της συγγενής, φίλοι, ερωτικές σχέσεις, τόπος, γη, δα, ο Γιδάς η Αλεξάνδρεια. Αυτό το παιχνίδι μου ήρισε πάρα πολύ, το Γιδά. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Παρίσι, Ιταλία και άλλα σημεία τα οποία συναντάμε συχνά στις σελίδες της Ισκαριώτισσας. Ελφική Λαχίδου από το Παρίσι. Να είστε καλά. Τι κάνετε?
Καλά, μια χαρά.
Καλά είστε?
Παρόλα όσα μας συμβαίνουν.
Τα κορονοϊού πώς πάνε, πώς πάνε τα κορονοϊού?
Σιγά σιγά, βλέποντας και κάνοντας.
Λοιπόν, να επισημάνω κάποια πράγματα επιπλέον στο βιβλίο σας και ύστερα θέλω να μιλήσουμε μαζί σας για να μας πείτε κι εσείς τη δική σας οπτική για τα πράγματα, γιατί έχω προσθέσει ένα ερωτηματικό αν αυτό είναι μυθιστόρημα, είναι ένα άθροισμα διηγημάτων με ένα πρόσωπο το οποίο μπαινοβγαίνει από τη μια ιστορία στην άλλη. Πρώτα απ' όλα χρησιμοποιείται πολύ καλά τα ελληνικά. Δεύτερο, είχε πάρα πολύ καιρό να διαβάσω πεζό κείμενο και να βάλω τελεία σε σημείο στίξης. Τρίτον, χρησιμοποιείται με πολύ επιτυχή τρόπο τη σύνδεση με το παρελθόν, χρησιμοποιώντας για παράδειγμα την γιαγιά, την Ηλιάνα, να μιλάει μόνο ποντιακά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι λειτουργικό και απελευθερωτικό για τους ήρωες, για την ηρωίδα τη συγκεκριμένη, αλλά και για τη συγγραφέα, φαντάζομαι. Και ένα τρίτο, τέταρτο μάλλον, στοιχείο το οποίο διέκρινα στο βιβλίο σας είναι ότι δεν θέλετε να μας γνωρίσετε τα πρόσωπα μέσα από τις περιγραφές κάποιου άλλου, αλλά μέσα από τις ίδιες τις κινήσεις τους. Αυτό έχει να κάνει και με τις σπουδές που έχετε κάνει και το επάγγελμά σας?
Όχι, δεν έχει να κάνει με αυτό. Mm-hmm.
Ο γενέθλιος τόπος τελικά όμως έρχεται και επανέρχεται συνέχεια.
Ναι, όπως φαίνεται στο διήγημα Πανολεθρίας τους Αιγώους Ποταμούς, η Άννα, η ηρωίδα αυτών των διηγημάτων, φεύγει με έναν τρόπο, εγκαταλείπει, αναγκάζεται να φύγει από την γενέθλια πόλη με τρόπο που αυτή τον βιώνει τραυματικό, με αποτέλεσμα από τη μια μεριά αυτή η πόλη να γίνεται κάπως απρόσιτη ή απαγορευμένη, Από την άλλη μεριά έρχεται και ξανάρχεται στη ζωή της, στις σκέψεις της.
Δεν θα μπορούσε και αλλιώς βέβαια. Δεν θα μπορούσε, όπως είναι και τα πρόσωπα που συναντάμε στη ζωή μας. Και ακόμα και όταν απομακρύνονται από εμάς, έρχονται και επανέρχονται. Αυτό δεν συμβαίνει.
Εδώ είναι τόπος όμως γέννησης, οπότε υπάρχει η παιδική ηλικία. Πιθανώς αυτό θα έλεγα, ότι ξανάρχεται όπως ξανάρχεται στη ζωή μας η παιδική ηλικία.
Αυτό γιατί γίνεται, γιατί τελικά εκείνη η ηλικία είναι αυτό που μας δίνει την ισορροπία, το μέτρο?
Όχι, δεν είναι θέμα ισορροπίας. Εγώ πάντα έγραφα και ίσως αν έκανα αυτά που έκανα μετά ήταν ακριβώς γιατί είχα αυτήν την τάση, αυτήν την επιθυμία, τη διάθεση. Η παιδική ηλικία είναι κάτι που μένει μέσα σε όλους, ο κάθε στον κάθε ενήλικα. Υπάρχει ένα παιδί κρυμμένο που κάθε τόσο σκάει μύτη και μας ενοχλεί, μας χαροποιεί, μας βάζει θέματα επιτάπητο στο τραπέζι να δούμε τι έγινε τότε κλπ.
Άρα δηλαδή η επιστροφή στο γενέθλιο τόπο ή τα πρόσωπα ή στις στιγμές που έχουμε ζήσει στα παιδικά μας χρόνια είναι λειτουργικές στιγμές και οι οποίες ενδεχομένως να μας βοηθήσουν να ξαναβρούμε το μέτρο και την ισορροπία μας, ενδεχομένως, δεν ξέρω.
Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, ναι.
Την ηρωίδα σας γιατί τη βάζετε να είναι ένα πρόσωπο τελικά που δεν ξέρουμε, πολλές φορές εμφανίζεται να είναι άβουλη στις ερωτικές σχέσεις για παράδειγμα, είναι αυτή που ακολουθεί πάντα, δεν έχει, πώς θα το λέγαμε, την πυγμή ή την πρωτοβουλία, ακόμα και το ότι σπουδάζει στην ιατρική, το εμφανίζει, δεν το προβάλλει, δεν θέλει να το εμφανίσει.
Δεν το λέει. Και κυρίως γιατί...
Σαν να είναι τραυματικό αυτό το γεγονός,
Όχι, δεν είναι τραυματικό. Νομίζω εγώ, όταν και τα πρόσωπα που είναι στα διηγήματα, ότι στον έρωτα υπάρχει ποίηση, δεν υπάρχει πυγμή. Οπότε η ηρωίδα αφήνεται οι σχέσεις της, όπως και στη ζωή της, περική ηλικία, αλλά και οι σχέσεις που κάνει, αυτό που την έλκει και την οδηγεί, είναι η ποιητικότητα των στιγμών και των προσώπων. Βέβαια, γίνονται με τις επιστροφές στη γενέθλια πόλη. Ίσως αυτό είναι ένας τόπος που είναι μακριά από τον τόπο της καθημερινότητας. Οπότε υπάρχουν κάποια σαν να είναι ταξίδια σε έναν χρόνο άλλο, που δεν λέω παρελθόντα, ή σε κάποιες ρίζες, εισαγωγικά, δεν ξέρω, και ζει κάτι που πιθανώς δεν θα το επέτρεπε στον εαυτό της εκεί που έχει την καθημερινή και την πραγματική της ζωή.
Ναι,
γιατί δεν λέει πολλά πράγματα για τη ζωή της Άννας.
Όχι.
Στην πραγματικότητα, εκεί που είναι, που ζει, στην Αθήνα που ζει και σπουδάζει. Οι συναντήσεις είναι στη Θεσσαλονίκη, όταν πάει στη Θεσσαλονίκη, και τα δύο τελευταία μυθιστορήματα που αναφέρονται σε ταξίδι ή σε παραμονή στην Ιταλία. Ναι. Δεν είναι δηλαδή στον τόπο της πραγματικής της ζωής.
Thank you.
Κυρία Κυλαρχίδου, κεντρικό πάντως πρόσωπο εκτός από την Άννα είναι και η πόλη της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή κάποιος που δεν την έχει ζήσει, μέσα από το βιβλίο σας μπορεί να την χαρτογραφήσει, να βρει τα σημεία στα οποία συναντιόνται οι ήρωες, από που αγοράζουν το περιοδικό του Αμφί, από που αγοράζουν την... Ποια εφημερίδα είναι αλήθεια που... Ναι. Είναι αυτή που κάνει με τον μικρό Οδυσσέα η Άννα, που...
Ναι, αλλά την ανταλλαγή των περιοδικών.
Δεν θυμάμαι, νομίζω, να αναφέρεται την εφημερίδα της συγκεκριμένη, να αναφέρεται το περιοδικό, το Αμφί.
Ναι.
Άρα είμαστε στη δεκαετία του 70.
Αρχές
80 είμαστε για το περιοδικό Αμφί.
Τέλη 70, ναι. Ναι, πλησιάζουμε το 70 το Αμφί, νομίζω πρέπει προς το 70.
Και η εφημερίδα ποια είναι, η Κουίντα?
Όχι, δεν είναι Κουίντα. Μπορεί να λεγόταν εφημερίδα των γυναικών, γυναίκες της Αθήνας ή της νομικής. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Mm-hmm. Θυμάμαι το χρώμα, ήταν μοβ. Γι' αυτό λέω για μοβ σελίδες.
Να ρωτήσει κάτι ακόμα που έχει να κάνει με τη σχέση σας με την γραφή. Γράφετε ποίηματα?
Ναι.
Ξέρετε γιατί σας το ρώτησα? Γιατί σε πάρα πολλά σημεία του βιβλίου σας φαίνεται αυτή η ματιά, στο πούμε, του ποιητή, δηλαδή του ανθρώπου εκείνου που χρησιμοποιεί τις λέξεις με διαφορετικό τρόπο από ότι ένας πεζογράφος. Για παράδειγμα, λέτε κάποια στιγμή σε ένα σημείο σας και μου άρεσε πάρα πολύ ότι δεν θυμάμαι ποιος δρόμος είναι, χύνεται και ακουμπάει το κύμα του στον απέναντι δρόμο. Είναι μια ποιητική εικόνα. Το πώς κάποιος δύο δρόμους τους φαντάζεται σαν ποταμούς που ενώνονται και συναντιόνται.
Ναι, είναι ο δρόμος ο παραλιακός. Έχει αλλάξει πολλά ονόματα. Τώρα μπορεί να λέγεται, πώς να λέγεται, Αλεξάνδρου, Παπανδρέου, Κέννοντι, Κάλλας, δεν ξέρω.
Λεωφόρο Νίκης. Στη Λεωφόρο Νίκης λέτε. Γιατί Λεωφόρο Νίκης,
μπράβο. Ναι. Τώρα λέγεται Λεωφόρος Νίκης. Το καφενείο είναι το Majestic. Ναι. Παλιά. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό που είπατε, ότι χαρτογραφείτε, ιχνογραφείτε, διαφαίνεται η πόλη της Θεσσαλονίκης. Κανείς, παρόλο που το βιβλίο βγήκε πριν από 5 χρόνια και γύρετε πολλές παρουσιάσεις, είστε ο πρώτος που το λέει.
Είναι η ηρωίδα η Θεσσαλονίκη.
Και είχα μείνει έκπληκτη που κανείς δεν το ανέφερε ποτέ. Ναι. Στις 4-5-6 παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, 7 ίσως όλα μαζί. Και το είχα λίγο παράπονο. Ευχαριστώ πολύ.
Ναι, εντάξει, να μιλάμε πιο συχνά τότε. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το παιχνίδι που κάνετε με το Γιδά είναι πραγματικό, είναι κάποιο...
Είναι μια εκδοχή που μια εκδοχή λέω εγώ, η οποία, επειδή μετά τη μετονομάσανε Αλεξάνδρεια και το Γιδά, και ξέρουμε ότι παλιά ήταν Έλλη εκεί, και ποιητική αδεία.
Α, ποιητική αδεία, γιατί προσπαθούσα να βρω κάποια ιστορικά στοιχεία γύρω από αυτή την αφορά που κάνετε, ότι ο Γιδάς που έγινε Αλεξάνδρεια γίνει Γη, Δα.
Γιατί ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έφτασε εκεί είπε επιτέλους σταθερή Γη, Γη, Δα.
Ναι,
αυτό είναι η δική μου έμπνευση, φαντασία, αγάπη για τον τόπο, γιατί η παιδική ηλικία, η γενέθλια πόλη είναι η Θεσσαλονίκη. Αλλά η Άννα ζει μέχρι 4-5 χρονών σε εκείνη τη Γιδά, που πολλοί κόσμος ονόμαζε Γιδά, νομίζοντας ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που κρατούσε τις γίδες του εκεί, που δεν νομίζω, δεν ήταν ούτε βοσκότοπος, ούτε κτηνοτροφική περιοχή. Και επειδή μετά μετανομάστηκε και Αλεξάνδρεια, και βάζει αυτό το πρόσωπο, τη Σταθούλα, την Ευστάθεια που τη φωνάζουν Σταθούλα, να της διηγείται αυτή την ιστορία. Με το στόμα η Σταθούλα εμφανίζεται ως Σπαρτιάτισσα, ήρθε δηλαδή επάνω στη Μακεδονία από τη Σπάρτη, και λέει αυτή την ιστορία μέσα από το στόμα του άντρα που την έφερε, που την μετακίνησε από τη Σπάρτη στη Μακεδονία, που στο δίηγημα ονομάζεται Κύρος. Και το Κύρος έχει να κάνει, λέει κιόλα, ότι δεν είναι με τον Κύρο τον Πέρση βασιλιά, αλλά τον Κύρο ποταμό, όπου του άρεσε στον Μέγα Αλέξανδρο να λούζεται, να κολυμπάει. Το Κύρος πάλι είναι ο ποταμός, πιθανώς και ένας υπαινιγμός, γιατί είναι ένας άνθρωπος διαφορετικός σε εκείνη τη γηδά και διάφοροι λένε είναι Έλληνας, είναι Πέρσης, ποιος είναι αυτός ο περίεργος. Και όμως το όνομα Κύρος υπάρχει και το Κύρος, κάποιος που έχει Κύρος.
Ναι. Είναι ένα παιχνίδι, λογοπαίγνιο, ένα λογοπαίγνιο.
Αλλά μετά βλέπουμε ότι ο Κύρος είναι... Στο δίηγημα υπάρχει κάτι που θα μας δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος λίγο από την άλλη όχθη.
Ναι.
Που είναι το τέλος του διηγήματος, δεν θα πω.
Όχι, όχι.
Δεν
εντάξει,
ξέρω
γιατί...
ακριβώς είναι το τέλος ή όχι, αλλά υπάρχει ένα λογοπαίγνιο και μία ότι τα πράγματα έχουν δύο όψεις. Και ότι τελικά ο Κύρος εμφανίζεται πολύ ευάλωτος στο δίηγημα, νομίζω. Ίσως το Κύρος και Ευστάθεια, ο τίτλος,
ναι, ναι.
Γιατί πάλι εκείνη η Σταθούλα τη φωνάζουν, το όνομα της Ευστάθεια, και όμως και αυτή κλονίζεται με αυτά που... Τέλος πάντων είναι λογοπαίγνιο στο Κύρος και Ευστάθεια. Βέβαια η Ευστάθεια, η Σταθούλα είναι ένα πρόσωπο που από μια θέση τελείως απρόσμενη, που έχει εφεύρει η ίδια η Σταθούλα και η Άννα, είναι ένα πρόσωπο σημαντικό που της δίνει ίσως μια ευστάθεια σε εισαγωγικά.
Την οποία δεν βρίσκει από τη μητέρα της.
Α, δεν συμπληρώνει, ναι, δεν είναι πως δεν βρίσκει.
Η σχέση με τη μητέρα της πάντως είναι λίγο παράξενη.
Ασυνήθιστη.
Ασυνήθιστη, ναι, παράξενη.
Γιατί ναι. Όπως θα δούμε στα διάφορα διηγήματα, δεν ξέρω αν φαίνεται... Άρα υπάρχει ένας δεύτερος τόμος που δεν έχει εκδοθεί αυτών των διηγημάτων, αλλά και εκεί λιγάκι διαφαίνεται στα διηγήματα η κεφάλαια της Ισκαριώτισσας. Η μητέρα της, η Βασιλική Μπέμπα, είναι μια μητέρα που είναι ταυτόχρονα και γυναίκα. Πράγμα που είναι λίγο σε εισαγωγικά συνήθιστο. Οι περισσότερες μητέρες... πώς να το πούμε, επικρατεί η μητέρα στον τρόπο ζωής της. Η Βασιλική Μπέμπα, που είναι λίγο μια γυναίκα παιδί κατά κάποιο τρόπο, αν θέλουμε να βάλουμε μια ετικέτα, αλλά ταυτόχρονα είναι μητέρα και γυναίκα.
Έχετε κάτι στα σκαριά για να βγάλετε στη συνέχεια τη Σκαριώτισσα σε δεύτερο τόμο ή και κάποιο άλλο βιβλίο?
Η Σκαριώτισσα έχω από καιρό δεύτερο τόμο των διηγημάτων, τον οποίο όμως άφησα για να γράψω ένα μυθιστόρημα αφηγηματικό, ας πούμε, που θα κυκλοφορήσει σε ένα-δύο μήνες και ύστερα αργότερα θα υπάρχει ένα και δεύτερος τόμος της Σκαριώτισσας με τίτλο «Τους χαιρετισμούς του στην Ιθάκη».
Έχουμε
μετά την Σκαριώτισσα. Και το μυθιστόρημα που θα κυκλοφορεί σύντομα, ελπίζω, σε ένα-δύο μήνες, ο τίτλος είναι «Τίνος παιδί είσαι εσύ».
Νομίζω ότι κάπου το αναφέρεται και σε αυτά τα διηγήματα, αυτό «Τίνος παιδί είσαι εσύ» και λέει της γιαγιάς.
Το «Τίνος παιδί είσαι εσύ» είναι μια ερώτηση που, ένα ερώτημα ή μια ερώτηση που κάνει η γιαγιά η Λιάννα, αλλά με τρόπο χαριτολογώντας, υπερήφανη προς την εγγονή της Άννα. «Τίνος παιδί είσαι εσύ».
Εννοώντας ότι είναι δικό της παιδί.
Η Άννα οφείλει να πει ότι είναι το παιδί της γιαγιάς.
Γιαγιάς, λοιπόν. Πολύ ωραία ιστορία αυτή. Τρυφερή, πολύ τρυφερή. Η γιαγιά είναι κεντρικό πρόσωπο, και ας έχει ένα πολύ μικρό ρόλο στην όλη
στιγμή. Είναι ένα από τα πρόσωπα...
Ένα αγκονάρι μεγάλο. Ναι. Μεγάλο αγκονάρι για το οποίο
ιστρέφω. Ίσως και το όνομα Ηλιάννα, ναι, από το ήλιος. Και κάπου νομίζω πρέπει να γράφεται σε κάποιο διήγημα ο ήλιος της ζωής της. Βέβαια, ναι, στη ζωή μας υπάρχουν
πολύ
ήλιοι.
Ο Καστοριάδης υπήρξε ήλιος στη ζωή σας? Επειδή βλέπω ότι αναφέρεται στο βιογραφικό σας, άρα σημαίνει ότι...
Όταν γράφω σε ένα διήγημα, λέω κάπου... Τώρα αυτό πρέπει να είναι το διήγημα, νομίζω, «Χάρτινο ποτήρι και κουρσούμια», ίσως, ότι με το θάνατό του και διαβάζοντας τις εφημερίδες, η Άννα βλέπει... Διαβάζει, τέλος πάντων, πέθανε ένας τιτάνος του πνεύματος. Το διαβάζει όμως στην εφημερίδα στο Μόντα. Και νομίζω ότι ο Καστοριάδης ως δικός μου αναλυτής και στα διηγήματα ως αναφερόμενος, είναι ένας τιτάνος του πνεύματος. Φυσικά ένας τιτάνος του πνεύματος είναι κάποιος τον οποίο τον θαυμάζουμε. Βέβαια, αναχωρώντας με το θάνατό του, γίνεται με την αναχώρησή του ένας κοινός θνητός. Οι αυταπάτες πέφτουν. Αλλά νομίζω για την Άννα, όπως και για όσους τον γνώρισαν, όχι προσωπικά, είναι ένας άνθρωπος που έχει επηρεάσει το πνεύμα και την νοοτροπία. Βέβαια, η καρδιά βγαίνει άθελε μας και μη και στο πνεύμα. Ναι, ήταν ένας άνθρωπος πολύ, τώρα μέσα από την προσωπική εμπειρία της ανάλυσης όμως, που υπάρχει πάντα μια απόσταση, ήταν ένας άνθρωπος πολύ εγκάρβιος, παρόν, ζωντανός και απλός, παρόλο το τεράστιο έργο και το πνεύμα του.
Κυρία Κυλαχίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Ξέρω ότι περισσότερο δημιουργήσαμε απορίες στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Αν το έχουμε καταφέρει αυτό, είναι σημαντικό για να μπορέσουν να σκύψουν οι ίδιοι πάνω στο ίδιο τα κείμενά σας στην Ισκαριώτισσα, να σας γνωρίσουν καλύτερα μέσα από αυτά. Και κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω το εξής, και διορθώστε με κάνω λάθος. Πρώτα απ' όλα, στον πυρήνα αυτό που είπα στην εισαγωγή, συμφωνείτε ότι έχω την εντύπωση πως όλο το βιβλίο σας έχει σαν κέντρο το ότι μερικά πράγματα δεν μαθαίνονται ρωτώντας?
Ναι, για πολλά υπάρχουν και πράγματα που διαβάζουμε και μαθαίνουμε από τα βιβλία, αλλά είναι και πράγματα που θα ανακαλύψουμε και μερικά πράγματα που όσα και να πούμε δεν λέγονται.
Θα χαρούμε πολύ να έρθει τη Θεσσαλονίκη, να τα περπατήσουμε στη Λεωφόρο Νίκης, να πάμε στο Αιγαίο, να πάμε...
Ελπίζω σύντομα, γιατί είμαστε λίγο... ζούμε μέρα με τη μέρα.
Ωραία.
Περιμένοντας.
Κυρία Κυλαχίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνομιλία. Καλό ταξίδι στην Ισκαριώτισσα και συνομιλούμε για αυτή μετά από 5 χρόνια από την έκδοσή της. Ναι. Τώρα τη γνωρίσαμε, οπότε για μας είναι ένα καινούριο πρόσωπο. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Βουστροφιδών έλαβε τέλος. Στις ρυθμίσεις των ήχων ήταν η Αγγελική Μπρέλου και ο Κώστας Σαββίδης. Στο μοντάζ η Αγγελική Μπρέλου. Συντροφιά σας στο μικρόφωνο ο Γιώργος Καλιατζίδης. Γεια σας.